افترات حكات ذي يفتح هك العادي هيا قبور حايل بهو ان الشازونا يولد يلعاد تفتح تيلد ايشت كالعاد لو بنيم هيقدلو بنها اشا اقار شو تفتح يوم رولو وتنحال ببت بينو كي من الشاء حيرت أتا ويبراح يفتح بني إحب ويشب بإرستوب ويتلكتو اليفتح نشيم ركيم ويسئو عمو وهي ميميم ويلاحمو بني عمون عم إسرائيل وهي كأشير الحمو بني عمون عم إسرائيل بيين خوزك ناق العد لقاحات تفتح مئرس توب يومرو ليفتح لخا بأيت اللانو لقسين لله حما ببني عمون يومر يفتح لزك ناق العد لو أتم سنتم أوتي تجار شوني مبيت أبي مد ومدوع بتيم لاي حتى كأشير صار لخيم يوم رو زقني قلعاد اللي يفتح لخن حتى شابنو إليخا يا لخت عمانو من الحمتة ببني عمون بايت اللانو لروش لروش لخول يوش بيق العاد يوم يفتح ازك نيق العاد مشي بيمتيم اوتي للحي ببني عمون انا تانا دوناي اوتام لفناي انوخي هي لخيم لروش يوم يروزك نيق العاد يفتح ادوناي يشومي عبينو تينو لوخد بارخة كننا عسي ويلخ يفتح عمزك نيق العاد وياسيمو وعاموتو عليم لروش وقسين ويدبر يفتح كل دي براب ني أدوناي بمسبا ويشلاح يفتح ملأخيم ميلخ بني عمون لمور من لي بلخ يباتا إلي للحين بأرسي ويومر ملخ بني عمون الملأخ يفتح لقع إسرائيل ترسي بعلوتو من مصرايم بأرنو بعد يبوك بعد يردين بعتا أشيبا إتين بشلوم يوسف عود يفتح بيشلح ملأخين الملخ بني عمون ويوم اللوكو أمار يفتح ولقاح يسائل تيرس مؤاب بيتيرس بني عمون كي فعلو تام مصرايم يلخ إسرائيل بمدبر عز يمسوف ويابو كديشا ويشلح إسرائيل ملاخيم الملخ إدوم لمور عبرنا بأرسيخة ولو شمع ملخ إدوم قام الملخ مؤاب شلح بلو أبا يشب إسرائيل بكديش يلخ بمدبر بياسوب يتقرس إدوم بيتقرس مؤاب يابو من مزرح شمش لقرس مؤاب يا حنون بعبر أرنون بلو باقو بقبول مؤاب كي أرنون قبول مؤاب ويشلح إسرائيل ملأخيم سيحون ملخ إيموري ملخ حشبون ويوم اللو إسرائيل نعبرنا بأرسخة عد مكومي إلهي أمين سيحون إسرائيل عبور بقبولو يأسوف سيحون كل عمو يا حنوب أحسى ملاحم عم إسرائيل ويتين أدوناي إلوي إسرائيل تسيحون بيد كل أمو بيد إسرائيل بيكم بيراش إسرائيل إت كل إرسا إموري يوشيب أأرسا هي וידשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן. ועתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו הלא את אשר הורישך, כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו בפנינו אותו נירש. ועתה הטוב טוב עתה לבלק בספור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, נלחום נלחם בעם שבט ישראל, בחשבון ובבנותיה, ובערעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה. ומדוע לא הסלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה אתי רעה ללחם בי. שפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון, ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את גלעד ואת מנשה, ויעבור את מספי גלעד, וממספי גלעד עבר בני עמון. וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תתן את בני עמון בידי, והיה יוסה אשר יסה מדלתי ביתי לקראתי, ושובי בשלום בני עמון, והיה לאדוני העליתי הוא עולה. יעבור יפתח אל בני עמון ללחם בם, ויתנם אדוני בידו, ויקם מערוער עד בואכה מנית 20 עיר, ועד אבל כרמים מכה גדולה מאוד. ויקנעו בני עמון ופני בני ישראל, ועלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.